Shuhuda Yesu, nizako Baba, nashuhudia matendo yako.
Baba.